kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin si dafeera. Dilbata onkoloolessa 21 bara 2018 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti torbanneen dabran keessa walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namaa dabruuf hedduun qeerraa buqqa'u gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanneen naannoo sanaa baqatanii ba'uuf carraa argatan godinaa Wallagga Bahaaf Wallagga dhihaa bakkawwan adda addaatti kan gargaaramaa jiran yoo ta'u kaan immoo ammayyuu achuma naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa kamashii keessatti danqamanii lubbuu keenyaaf sodaataa jira jedhu. Bulchiisi naannoo Beenishaangul Gumuz immoo haalli nageenya naannoo gaarii akka ta'etti dubbatu. Kanneen aanaa kamashii keessatti danqamnee jirra jedhan keessaa tokko kan ibsaniin jalqabna.
Gaafa masqala guyyaa fuulduraan jiru kaasee yeroo namatti baname amma itti garagalee osoo miidhamne katabicha keessa waan nyaatan waan dhugamu hin jirre obboleettii ko amma waan goonis hin qabne firan qabne nama itti dhimmatu namni mootummaan hin dhiin namoota baadiyyaa irraa dhufan gara garaashaatti galaniiti isaan jedhan isaan hin gadda mana keessanitti galaa isin gargaara warri waraanni adda dhufee buufate ba'a addaraashi kun. Kan mootummaati iddootti jiruuti malee iddoo keessa qubatan miti jedhanii isaan achi argamii baasa.
Eeyyuu kan ari'ee baasu.
Bulchiisumaaf waraana dhufamtu bakka keessan dirqama keessan hin fudhanna itti gaafatamne jedhanii kan baasan gaafata waraana dhufamidha irra federaalaa garuu amma namoota kana gabataan jiran ilaalaa hin jiran amma ida nuna iddoo lamarratti dhukaasa bananii akka caasaa ta'ee natti namaa hin ba'ina malee rukutan kunoo amma immoo kana booda waan nyaannu hin qabnu waan inni hin qabnu. Kun mana keessatti argatamnee keenya hojii akka hidhamu qabnu ni jiran godina kan warra jiran hojjettootaaf kafalanii miti warri aanaa irra jiran ambayoonaa ni daatiin kafalanii mana isaanii kakatta'an immoo kun dararamaa jirra.
Dhukaasa banee kan uummata doorsisu eeyyu isaan.
Uummata gumuzii dargaggoota isaanii hidhatanii hidhachiisanii jiru isaan tun doorsisa poolisiin mataa isaa duukaa bu'ee milishaa fi dhukaasa akkan.
Karaan cufaadha moo maaliif deemuu dadhabdan?
Karaa cufanii jiru ijoollee isaanii daggalatti kan nam'an karaa taa'anii ni eegu ija jedhu waan tokko waan ittiin darbatu ilaa katamaa keessallee haqa baatanii yaa'u poolisooti bukkee callee madanii darban ija baatanii yaa'u meeshaa waraanaa fudhatanii daggala bosonatti galanii jiru karaa akkatti dabaru ni hin deemne jenne isaantu ituu kiilomeetirii tokkollee magaalattii keessaa baanee hin adeemee lubbuutti hin jedhamne sodaa kanaa asitti rakkataa jiru konkolaataan hin ba'u hin dhufu hin galu.
Amma akkasin natti himtanitti egaa mana keessaa ba'uu hin dandeenyu naan jettaniittu akkamitti jiraattu maal nyaattu maal dhudduu akkamiin jiraattu.
Amma waan nuti seeraan arganne waa tokko duwwaa bishaan duwwaa galmee dhiisani bishaan boon irraa hin buufanne amma katamaa keessa maal godhu tasgabbeessineeta jedhaniitu hojjettoota mootummaa waajira galaa jedhan garuu isaan qaama lammii gumuzii kan jedhan hojjettoota mootummaa isaaniillee shukkaa mudhiitti hidhatanii waajira mootummaa galaa hin sodaanne. Yeroo galgala sa'aatii 11 sa'aatii 12 booda nuti akka hindaaqoo manatti galle waan argan afaan keenyatti fa'anne ciisu ijoolleen harkatti iyyaa bu'aa bultii lafa dhalli'ee rakkataa jira amma.
Bulchiinsa naannoo sanatti iyyachuu hin dandeenye?
Yoo iyyallee namni harkaa fuun hin jiru ila waan si dhibu edaa obboleessi manni isaa rukutan tokko itti himatee jennaan warra waraanaa kenna himatee jennaan warri waraanaa lafni waa tokko si jechuu hin dandeenye warra biyya kana bishutti dhaqee himatee jennaan isaan bira dhaqee jennaan eeyyuu dhaabaluunsaa eeyyuu agartee taayiruu sana jedhaniitu of irra diriisa malee waan tokko furmaata illee ittiin kennanii waa tokko gochuu hin dandeenye.
Naannoo Beenishaangul Gumuz irraa baqachuudhaan yeroo ammaa Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee ganda duwwaa torba keessa qubatanii kanneen jiran keessaa nama tokko dubbiseen jira. Yeroo ammaa haala keessa jiran kannaaf ibsan namni kun qabeenyaa koma dhiiseen baqadhee jedhu.
Dhabbaa qabeenyaa dhaabbaa qonnaadhaa eebbisaadhiis qaba manas immoo fooqiis qaba. Mana immoo nama 14 qaba mana akka raayyaa magaazinan qaba baankiin bahuun mana kootaadha.
Maaliif baatan isin maaltu sinirra ga'e?
mana kenya tira dabu tani tiya bu tani ni jesu bani ni sani kala man ni kanu mo fi ganu ni mo fi ni ba
mi lamba tani ba katani sinachi
mi lamba ne ma galo ti du ne ma kina da ni mo balo da ma na kante ti mo ami da wanda ne mo ni du bani ni ku tani acci kani du ne mo na kante re ji da ma bu ya ku da saji kanati nam ni uga ba de singiru nam ni wan to ko go da tani ndiru konna ba yin da ba saliti ni dangala jira kurini dangala jira dikkede mo konera kamangisti duka ko tamu murtima za ti kanje tamu jamu ande sa ke samba ni ma de simba ni ni stabala shajira ande na yuti no nuara sa mu de sa nani me sha bu gudda gale jira me sha bu gudda wanjiro fi e gatta itu menggalang jadi ini menggalina jadi dari ketilin ini sama upstate kita terus sama naik cuma upstate sini ada kan naik anggang kayaknya pada aja sama mau kalau misin biru kita ini sama tak kira ini semua manggis cimbi ya di jasin kita cera karena bode kalau minggiru ini kalau minggiru ada pantuk koyu nyatin oleh ini bakal jolen dia oleh narsa
Engadda adde tayibani road ufani wae hank ninya tajuru qallabin jurwana kasakasira kottinim nesin malisin injedan
adde tayibani wae chenuftu rakina de latini mande nani ngallano biyatini gashadani birti kenya rasadanna nani ni gala indenu mangistin biichatinno anarka ke sain qabu umnako libede nutti imeraan de gamatanne federal mungisti duka dubanne de binutti yegatta nibrete ke sawaddemu fenno federal mungisti sini kapola mungisti tabiyo sini kapola ante jinan kalangadina lubu badutti asna budatti jenna kale tammo akirati lagattitu de majiru kiyada mitata ko kukutani gamma hospitalan tamte gale jiram chanta koyu
e ke sanimo
ela vanunira umeti densa bachbach kanjeta mutti iyara rukutani gajara dan kukutani nan hospitalen kamte ge sechi sai
qabeyan ke sana kamtina kanni juru namu tarra hubattan qabdu
manni gachaba jira jedane nan kale chamu jikabinji namakuta sadi qabani federaloni qodadu kayedani kanabchani information kamale information kamran ka
ittigafa taman wajirak inde sa imota nagenyana no benishangul gumus obbo musa ahmed halina no jiru foye ejira jechudan wahlekenya tsion girmaf ibsaniru
awon bawon tsmashashale chi ando intraga nagara alle maragat yitafatere no kana odagi mitshashale nagara alle
yiroamma halju wayawe jira tasgabinu mamajira foyayna tujira walittibuinsu umamu odefannon dakaba jirunjiru kambuqa jirunjiru qabeenyan barbadaye sinjiru namon qeyo fira baqatanis debiya jiru nannon sunamma tasgabbi qaba
gamabran nanno benishangul gumuske satti shakala warana seran alafu dhata kannen turan dargaggoni nanno sana jiraachu itigafataman wajirq indesa dimmota nagenya benishangul gumus obbo musa ahmed radio sagale america fibsaniru obbo musa nakajed anitte bakile enji sun kan ijarame nanno sana gamakibaf gamakaba nanno le danga sudan rat kan argamu asosa ganda gangan jedam lagazalan bosona ke satte ta u dubbatani manneen ibbatokkota an ijaramani leenjin keessatti kennamaa ture jedhan mootummaanis odeeffanno sagaen duula geggeessen dargaggoota sana to'annaa jala oolchuusaaf leenjii sanarratti kanneen hirmaatan umuriin isaanii xiqqoo akka ta'ellee obbo musaan ibsaniiru meeshaan waraanaa to'annaa jala ooluusaaf leenjii sana kan fudhatan haala qindaa'eef tajaajila fayyaa guutuu argataa akka turan ta'uu leenjifamtoonni sun ibsanii jiru jedhan bakki leenjii sanaallee guutummaan barbadaayiraa jedhan obbo musaan
kadaga jirtan as Washington DC ra satellite nail satin sambataf dilbata kadabru radio sagale america saganta fan romoti tamsa sawon kenya torban dabre kana ke sa kannen filan ne de su tifufuna Ethiopia ministeroto torban kana ke sa mudde digdama ke sa kuda ja harawa kannen ke sa gi wala kan mudu bartota soran kanarrat misen sota palama walge cherrat targaman ke sa tokko akasumasimo oge sa sera tokku bisejira gara satta dabaru
ministeroota filan 20 keessa harki 50 dubartoota ministeri nagaa adde muferiyat kamel ministeri tisbiya engineer aisha muhammad ministeri daldala adde fatelawerq gebregziabher ministeri gali adde adane chabebe ministeri gejiba adde dagmawut moges ministeri science city fibernot olana adde hirut woldemaria ministeri dubartiti fijol lefdergagota adde yalem tsega asfa ministeri dimma hojjetota fawasuma dr ergoge tesfaye ministeri adaf tourismi dr hirut kasatifi ኮሚሽነሪ ኮሚሽነር ሚሶማ አፍካሮራ ዶክተር ፍጹም አሰፋት ዱሪ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወዲደም ሰደይት ቀባ አማሞ ዲደማ ደፈት ማኒፍ ዲቀሰን ሙሜ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመድ አከንጀለ ፓርላማ ረዱበት
አሁን ካለው አጠቃላይ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ምላሽ መስጠት የሚያስችል ብቃት
ሐለወሊ ገላም ጅር ወሊ ወልቀበቴ ደንዴቲ ገመዴ ቢከኑቲን ቀምኑ ጋውን ሰከቀባት ጎቹፍ ለኮፍስ ካቢኔ ሰድረቱርራ ገረዲግ ደማ ተንቅሱዳን ዳበቶቲ ሆጂን ሳኒ ወልት ተቀቡ ወልት እኛፍ ወለርካ ፉዱን ሆጀተን ወልት ቀበመኒ አካ ጉርማን ጎቹዳን ያዲዲያ ተጅራ
ፓርላማ ኢትዮጵያ ጀርሃና ከሚን ፍለት ማንማን ላለ አዴ ሐምዚያ ጀማል ሚሴንስ መንማሪ ኢትዮጵያ ትሬፉ ፍንፍነ ብልብለቴን ወለደፈን
ያንትላለ መተውጋውም ሴሳኒቲ ስርካ ወርኖዴ ሳኒቲ ተጃጅለ ሳን ሆጂረቲ ቀበኔን ከንዲያ ተዳ ከናፉ በከረመ ደመንታለቲ ጋውም ሳንኬ ሰባቹ ፊያ ኔሮ በርጓዱኒ ሴክተር ረክረመ ደመንታለቲ ከሰበኡ ደንዳማ ጀደሜ ከለቲ ሰኔ ንከንዲሃቴ ያከፍለም ታኔቹ
ወር ፍለም ከሰ ሃርኪ ሸንተማ ኢድበርቶታ አርማንዱራት ኢትዮጵያ ሚኒስተር ትስቢያ ኢድበርታ አርጋቴን ቤቱ ሚኒስተር ነጋ ኢትዮጵያ አርማንዱራት አርጋቴን ቤቱ ቡዋ ካሚራኤደን
አኮቬካሙ ካለድራሲ ጋዳወል መነማሪኬ ሳካአቱረን ከሰቲ አርማንዱ በርቶታ ከለቲው እንዳንደበሉ ቀባዋን ጀደምሰን ካአቱሬሽ መሰሞኒክ ሚኒስተራ ከነራ ሆጂረ ፈኖል ሰሚፍደኒ ካኖመሌስ ዱበርቲኖ ጂኦጀክቱራት ኩተኖዳን ካኖጀክቱፊ ከሰቱ አናመ በየቴ ነርክሻ ጅሩ ሀቱማዳ ወልቀበቴ ወንቶ ተገረገራሲ ወልቀበቴ ዱበርቲን ቁልቁልናን ቀፍሶፍቴ ሆዲሲ ራይ ገሙሰኒ ባች ዋንጀ ደሙሰኒኒ ክልማታ ደጌ ፈሜኒስ ከሰቱ ሴክተሮ ዱበርቲን ዱራን ሆገና ኢንቱሪ ረቲዳ ሆገንስ ዱበርቶታ ካነረታይ ኢላች ኩኒሞ ዱበርቶን ሆገኑ ደንዳ ኢላች ጅሩሰኒስ ከንጨፍሱ ደንደዋን ተይፊ ፓርላማኒስ ኢትያማኔ ሰገዴ ጉቱዳን ከመርከኔ ሴቹር ሙደማራታን
መገም ሚኒስተር ነጋቲኒ ሚኒስተሪ ሃራ ታከቲዮጵያን ቀበተን ቤቱ ላልቺ ሞቱማ ማንገም ሃሪዮ ሚኒስተር ነጋፍሉ
ካለ ቀበተማ ይሮ አማጅሩ ከነጂ ለመከነክቲ ፍሲሱዳ ሚኒስተሪ ኮን በርባች ሳሬ ዳቤ ሞቱማ ዳዋን ጣማነሜሲ ነም ነሰረታ አንኩኒስ ጋውም ሰከነ ባልቹ እንደንዳ ሪፎርም ይወነመ ይጂ ሰማጅራን ከይሰጥስ ሞጂ ለመከነክ ኢንሲደንት ጀነኑ ሲጣማነሜቹ
ወጂን ጉርዶ ሚኒስተር ነጋማን
ሆጂ ወነጋ ያረቲ ወነ ገረገራ ኡሙ ነገይሊ ቦሮ ወንድራዋን ተቶጀ ተሙ ቀበይ ረንቲ ይፈተኒ ወጀቹ መሪ ወንገረገራ ሲፈነ ወረን ገረገራ ከኑዳ ሰንጀለት ሲፈወን ተን ገረገራ ሲያ መሳሌ ቲንተን ከነሙ ይዋይ
ገመካኒን ዲመከነረቲ ሶራን ከብይ ብሪቴን ጅሩ ኪል ዩኒቨርሲቲ ትገርጋራ ፕሮፌሰራ ከታይ ዶክተር አወለሎ አሶሲሴ ጅራ አከነጀራ
ወሉማ ገለቲ ጂጂረም ነማ ጃጃንደብሪ ከሰቲ ጎደማቲን እንዱፈኩኒ ወንቲሙሊሱ ሞቱማን አከሞቱማቲ ፓርቲ አዳዋይስ አከ ፓርቲት ድሬስ ያሳካ ሲንድሮ ዲሰኒ ትራንሰን ሀገቶኮ በልጥሱ ጋፍ ተጣፊ አደዳ ጉዳቲን አከጅረን ሞቱማኒስ አከሞቱማቲ በከቡማይሳ በልጥሳቲን እንደሙ ጀጀቤሳቲን እንደሙ በከቡማው ተዩንሞ ከራ ሰባቲን ከራ ናኖቲን ከራ መንቲቲን ቆፎስ ወንታኔ ከራ ዱበርቲፊ ዲሪብ የተነተ ኮቤ ከሙ በከኒሳን ከበን ሲያሳ ከሰቲ ወውል ሚሉሚቲ ከራ ሰኒን ስረኮጅሩ ጂጂራቲን ዋንዴ መንፈካታ አይ ቲንክ ወሉማ ገለቲ ዳምሲ ኡመተ ቢየከስ ጂጉፊስ ኡመተ አላቲፊስ ደበርሶፊያ ላቲን ጅረን ቢየሰን ዲሞክራቲስ ሱዳፍ ኮፒ ተውሳኒ ወሙልስ ፈካታ ረጋን ለፍረት ያገሩስ ዋዳይ ሳቴናትን ኢንቱረንሰን ከጀጀቤ ሱፍ አይ ቲንክ አገቶ ገረፉን ድራ ዋንተር ካንፈጂ ሲነት ፈካታ
ሞቱማ ሄዱ ከሰት ሞቱማ ሚኒስተር ነጋፍለት ጉዶ ነርግን ፈከና ፊዮ ኮሪያ ለማላለ ቢቲ ለማን ወራን ከዋን ጅርቱ ኮሪያ ለማን ሚኒስተር ነጋፍለት ፍለቹ ፈንዳ ዮሐናሞ ሚኒስተር ሁጂሱን ወጀቶ ጀቹ ፈለቹ ፈንዳ ቢቲ ሚኒስተር ነጋፍለት ጉዶን ጅጅርቲ ዮፍለት ማን ረጉጅ ፈካት ቢቲ ዘን
murtiin suni murtiiwwan mootummaan dabarse keessaa murtii xiqqoo adda ta'edha. Keessattiyyuu jechi isaan itti fayyadaman ministeera nagaa jechuun suni waan baratamee miti biyya keenya san keessatti mootummaan abbaa irree waan tureef haga tokko tasgabbii waan jiru fakkaata malee namni akka biyyoota dimokiraatawaa ta'aniitti waan barbaade haasoo waan barbaade barreessu waan barbaade dalaguu kan danda'u osoo ta'ee nageenyi haga tokko ture suniyyuu kama gubbaa jiru suniyyuu jiraachuu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf I think mootummaan wanta amma jiru kanarraallee ka'ee wanta naannoorra ture irraallee ka'ee gara fuulduras wanta qunnamuu danda'urraallee ka'eetiin hin nageenyi wanta xiyyeeffannaa guddaa argachuu qabu tokko ilaalcha jedhurraa ka'eetiin I think ministeera nagaa waan jedhu san waan uumannatti fakkaata. Biyya baay'ee internal ministry jedhaniini ministeera nageenya biyya keessaa yookaan immoo ministeera hajaa biyya keessaa jedhama. Immoo wanti inni mul'isu I think mootummaan nagaaf yookaan nageenyaaf xiyyeeffannaa guddaa kennu kun rakkoo guddaa ta'uu hubatanii qeenfansii kennuu isaanii waan mul'isu natti fakkaata.
Ministeerota durii qabu keessaa 28 keessaa 20 deebifate. Ministeerota xiqqeessuun kun ministeerota xiqqeessuu tanaan maan jettate?
Gaarii natti fakkaataani ministeeronni tokko tokko dalagaan isaan dalagan dalagaa ooredii qaamota biraa dalaganiidha. Fakkeenya isii kennuu danda'a. Ministeera oduu himaa jedhameetiniin kan biyya san keessa jiru yoo ilaalteetiniin jette wanti inni dalagu dalagaa mootummaa bakka bu'eetinii mootummaa maal dalagaatiin akka jiru informeeshina kennuudha. Qaamota informeeshina barbaadaniif deebii kennuu danda'uudha. Kun akka ministeeraatti dhaabatee jira. Garuu waajjiroonni ministeerota biraa hoolaalteetiniin jette martinuu dipaartimentii oduu himaa qaban. So ministeera haqaa osoo ilaalte nama oduu himuutti jira achi keessa ministeera hajaa alaa kan mataa isaanii qaban achuma keessatti jechuudha ministeeruma san keessatti jechuudha. Dipaartimentii hojjettoota oofisa qabateetiin kan taa'u dalagama mootummaan suni qaamonni biraa hojjetan kan hojjetu yoo qabateetiin kan teessu taate suni qabeenyas yeroos I think even dalagaayyuu jechuudha. Haala efficiente tokkoon dalaguu irra west gochuu danda'a jechuudha waa balleessuu danda'a. So qabeenya mootummaa west osoo hin goone haala gaariidhaan itti fayyadamuu dandeenya waan jiru tokko tokko waan laalamuu qabu natti fakkaata. Garuu walumaa galatti ibsi ani kalee caqase waan nama amansiisuudha.
Ittis waraanarra dubartii filatame fuula warri irra kakaantan fuula dubartii irra naqantan lalaalame. Yaadii duubaan jiru maan fakkaata?
Waa hedduu ta'uu danda'a. Muummichi ministeeras waan kakaase tokko tokko qaba. Tokkoffaa atiin gaaffii wal guttummaa. Gaafii guddaadha. Kanaan wal qabateetiin muummichi ministeeraa gaafa jalqaba muudamu wanta haasa'e qaba. Wayita haadha tiyyaa fi haadha warraa kee galatoonfadhu immoo dubartoota biyya kana keessatti jiraatan san keessatti dhiira guddisanii bakka adda addaatiin gahaniif galata galchuu kiyyaa waan jedhu dubbatee jira. Quuqama muummichi ministeeraa kaasaniin qabu waan agarsiisu natti fakkaata. Inni lammaffaan koo karaa hannaatiin wal qabateetiin hin jiru ammas dalagaa irrattis. Haala gaariidhaan effektiv ta'uu irratti jira. Itoophiyaa irratti godhameetiin hin jedhe qo'annoon tokko kan arge International Monetary Fund IMF hin godhame dubartiin dalagaa baay'ee irratti biyya san keessatti dhiirarra akka effektiv ta'an mul'isa. Dubartiin baay'een hojii keessa hin jiranii ka jiran garuu on average dhiirarra bu'aa akka argatanii fi dalagaa irratti jijjiirama akka fidan waan mul'isutu jira. Kisan fudhanneetiin wanta hundarratti dhugaa ta'uu danda'a jechuu osoo hin ta'in haga tokko waan mul'isu qaba. Karaa dalagaa atiin raawwachuu irrattis karaa amantummaa irrattis hanna yookaan korrapshinii balleessuu irratti gahee guddaa waan qabu natti fakkaata. Garuu biyya kam keessattiyyuu dubartii fi dhiirrillee kontiribuushinii isaan uummataaf qaban qixxeedha. Lakkoofsaan qixxee ta'anii taa'anii mari'atanii murteessuu danda'uun akka biyyaatti. Waan nu ijaaru waan nu guddisu waan nu dagaagsu natti fakkaata. Ani adeemsa ilaalcha duubaan jiru isuma kana.
Kun saatalaayitii Naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa haga sa'aatii 3tti kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Waa'ee hidhannoo hiikkachuu waraana bilisummaa Oromoo irratti ibsa hoogganaa ba'oo kenneef ibsaan ga'oota mootummaa irraa kenname ilaalchise miidiyaa hawaasummaa fi miidiyaalee kabiroo irratti walfalmiin deddeebi'aa ture. Dhimma kana irratti kan VOA'f gaaffiif deebii kennan Ayyuu Dureen Adda Bilisummaa Oromoo Budaa'uu Ibsaa waa'ee hidhannoo hiikkachiisuu waliigalaa laalchisee namoota waliigaltee abaa'uuf mootummaa gidduutti ta'e irratti hubannoo gahaa hin qabne yookaan immoo bakka sana hin turretu akka itti fakkaatetti hiikkate jedhanii karaatti waboon gara fuulduraatti qaama waraana uummataa yookaan immoo biyyaa ta'uu fi yakkamtoonni waraana mootummaa Itoophiyaa keessa jiran immoo itti qorataman irratti aangawoota mootummaa Itoophiyaa waliin mari'achuu isaanii eeran. Gama biraatiin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhimma kanarratti gaaffii gaazexeessota irraa dhiyaateef ennaa deebii kennan dhimmi hidhannoo hiikkachiisu waan isaan yaaddessu akka hin ta'in dubbatanii abaa'os ta'e paartiilee biroo waliin dhiheenyatti mari'annaa biyya tokko qabnaa waliin ijaarrannaa waan nama yaaddessu hin jiru jechuun isaanii ni yaadatama. Dhimma kanarratti as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa irraa ogeessa seeraa obbo Nageessaa Oddoo Dubee asoobsiseen ture. Walta'insa gaarii jalqabame kana daran jabeessanii gara bu'aa gaariitti ceesisuudhaaf koomishina dhimma hiikkachiisaa walitti makinsa waraanaa yookaan integireeshin irratti hojjetu gam lamaanirraa hundeessuun yoo barbaachisaa ta'e immoo qaama sadaffaatti dabaluun hundeessuun akka baay'ee barbaachisaa ta'e jabeessa dubbata obbo Nageessaan. Walumaa galatti dhimma kan akkamitti akka ilaale ibsuun jalqaba.
Walumaa galattu yoo riphee lolaan tokkoof mootummaan waliigalee qaamni hidhate tokko qabsoo bifa hidhannootiin geggeessu irraa karaa nagaasitti biyya keessatti deebi'ee gaggeessu murte tokko gaafa gara biyyaa deebi'an waliigaltee wayii irra qaqqabaniitu inni qara laalamuu qabu.
Mee waa'ee waliigaltee sanaa waan amma gamlameen dhageesse irraa waan ifa sii ta'e jira.
Wanni ifa naa ta'e tokko inni jalqaba gama adda bilisummaa Oromootiin biyya galanii qabsoo isaanii karaa nagayaatiin akka paartii siyaasaa tokkotti bifa saniin gaggeessuuf jijjiirama dhufe kana itti amananii biyya san keessatti adeemsa demokiraasiitiin kaayoo qaban galmaan gahachuu hin dandeenye jedhanii akka amananii garseenan. Gama mootummaatiin immoo wanni itti gaafatame jiru qaamni kun qaama hidhannoo qabu tokko loltoota qabaa. Isaan kanammoo akkaataa integireetii itti godhanu akkaataa noormaalaayizii itti godhamurratti waan barbaachisu akka godhu mootummaan kanaan dura dubbatamee jira. Muummichi ministeeraa kanaan dura dubbatee jira yeroo paarlaamaarratti natti fakkaata gaafatame. Isa kana gochuuf immoo nuti komishiina dhaabna. Komishiinni nu dhaabnu kun loltoota san kan gara loltuu biyyaatitti yookaan waraana biyyaatti makamuu danda'u garasitti makamee warri leenjii san qabu warri fedhii san hin qabne immoo ka siyaasas seenee ka barnootas deemu seenee maaqqaaqaam yookaan deebinyee ijaarree waan isaan barbaadanu irratti akka hirmaatanu komishiina waan kana godhu ijaarraa jedhanii turan kanaan dura. Kanaafuu wanni an hubadhee haasawa isaanii kana irra waliigalteedhaan garasitti seename.
Waliigaltee sanatu hojiitti hiikamuu hanqateeti moo yookaan immoo qaama sana keessaa kan waliigaltee sana ganetu jira moo maaltu mamnaan amma keessumaa inni sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa irratti tafarfamaa jiru kun kan ta'e.
Dubbiin kun akka natti fakkaatutti yeroo adda bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebi'uu jalqabee simannaa isaarraa kaasee ebeluu nuusan dammaramu ebeluun barbaannu wanni jedhamu tokko karaa adda addaa dhaga'aa turree jira. Ebeluu feenaa ebeluun feenuu gurmuun adda addaa jaarmiyaa kanan feenuu kana feenaa wanni jedhamu wayii wanni hafarfamu jira. Ilaalcha akkasitti duuba jiran natti fakkaata malee adeemsa seeraa isaanii yookaan immoo waliigaltee isaanii keessallee rakkoo waan jiru natti hin fakkaanne. Maaliif haasawa gamaa fi gamanaan turellee ka duraan turee fi ammallee haga dubbatanu kan argi adda bilisummaa Oromoollee jijjiirama amma jiru kana itti fuufsisee akka karaa nagayaatiin kaayota galmaan gahachuu fi murtii irra gahee murtii sanirraa wanni maqee hin jirtu jechoota ammallee rakkoon maaliif. Hidhannoo hiikachuu jechuun akka waan riphee lolaa san hidhannoo irraa hiikanii sanuu tokko waan fakkaatu jira yookaan immoo akka waan harka kennachuu waan fakkaatu jira bifa sanii ibsuttu gaarii miti malee jechoota kan akkaataa namni itti ilaalu akkaataa namni itti hiikatutu rakkoo malee gama lamaanuu rakkoon natta hin mul'anne akkaataa walitti ibsanurra rakkoon jira malee rakkoon natta hin mul'anne. Yoo gaaffiin jiraate immoo ammas wal gahanii haasa'uu danda'u achuma Finfinnee jiru gami lamaanuu. Walitti dhufanii waliigaltee kenna keessa hanqinni jiru maali eessatti hirdhinni jiraa jedhanii wal dubbachuu danda'anii yoo isaanirra dabarteellee jaarroolee hin jirti ka duraan achi dhaqxe maanguddoon ammallee hin jiran abbootiin gadaa hin jiran warri akka Dr. Nagaasoo ka qarallee gidduu seenillee hin jira jaarmiyaaleen siyaasaa ka biraa siivik organizeeshinoonni ka biraallee gidduu seenanii dubbii sana settil godhuu hin danda'an garuu aduu achi hin gahin waan natta fakkaatu muuxannoo biyyoota adda addaarraa aduu dubbadhee natta tola.
Tore gara sanatti deemna mee koomishinni haa dhaabatu jennu yookaan immoo qaamni kana hojiirra oolchu haa dhaabatu jennu qaamni akkasii kun muuxannoo ammaan dura qabdurraa eenyurraa dhaabbataa maal maal hojjetaa akkamitti hojiirra oolcha?
Qaamni akkasii kun qaama gareen lamaan itti amane ta'uu qaba. Lammiilee biyya saniillee ta'uu hin danda'a garuu gareen lamaan itti amanuu qaba tokko. Lammeessoo qaamni sun immoo qaamota mootummoota biraarrallee affeeruu danda'a. Fakkeenyaaf yoo fudhanne biyyoota gara afurii ilaalee ture dhimma kanarratti kabiyya Neepaal, Yuunaayitid Neeshinii, Koreen mootummaa gamtoomanirraa dhaabate qaama komishinii kana wajjin hojjetaa ture. Ka Indooneeziyaa biyya Indooneeziyaa keessa Ribeelolaa Eeshi jedhamu Yuurooppiyaan Yuuniyeniirraa qaamni tokko monitor ka godhu ramadamee fi mishiniin tokko isaan waliin hojjetaa ture kanama 300 qabu. Soo wanni ati argitu komishiniin kun komishinii bilisa ta'e ka gareen lamaan itti amanetti irraa dhaabatu qaba. Komishiniin kun immoo warra biraallee affeeruu danda'a. Maaliif Ribeelolaa tokkoof mootummaa tokko ka bara dheeraa wal lolaa ture ka diinummaa walitti qabu keessa wal amantaan waan dhibuuf yeroo hedduu qaama bilisaa qaama niitiraalii qaama lamaanirraayyuu adda ta'e affeeratanii akkuma yeroo filannoo fa'a qaamni biraa akkana observerii affeeramu bifa saniin qaamni akkasii komishina sanirratti dabalamee bifa saniin deema biyyoota adda addaa keessatti.
Akkuma muuxannoof ta'u mee biyyoota jettu kana keessatti milkaa'inni agam argame? Kufaatiin mul'ate yeroo ta'es kufaatii akkamiiti mul'ate? Maaltu ta'e waan hubatturraa?
Biyyoonni an laale biyya afurii biyyi tokko Filippiinsi jedhamti. Filippiinsi keessa Ribeelolaan MILF yookaan Mooroo National Liberation Front ka jedhamu ture 1970 kaasanii mootummaa Filippiinsi lolaa turanii bara 1996 irratti mootummaa Filippiinsi waliin waliigaltee walii mallatteessanii karaa nagayaatiin naannoo lolanuuf yookaan immoo regional state lolanuu galanii karaa nagayaatiin socho'uu fi ammallee akkaataa ittiin hirmaatanii biyya san yookaan naannoo ofii qabsaanuuf san akkaataa itti bulchanuu irratti seenan. Achi keessattis decommissioning body wayiitu dhaabatee ture waggaa lama keessatti akkaataa loltoonni milfi kun qawwee itti hiikatanii gara waraana biyyoolessaatitti makamanutti irratti hojjetame. Loltoonni kun gariin yaada hedduu dhiyaate. Poolisii naannootti akka makamanu ka dhiyaate jira. Booda garuu irra caalaan isaanii gara loltuu biyyoolessaa National Armyitti akka makaman ta'ee ture jechuudha. Gama biraatiin biyyi lammeessoo Irish Republican Army ka jedhamu biyya Ayirlaandi ka Ingilaandi irraa separatist movementii bilisa baasaa tokko. Isaan kunis bara 1998 waliigaltee mootummaa waliin mallatteessaniitu waggaa sadi keessatti bara 2001 integration jedhama. Wanni kun adeemsi kun kuuniwwan gara loltuu biyya saniitti makamanii kuuniwwan immoo gara ogummaa qabanu ka barnoota fedhan barnoota seenanii ka hojii biraa qaban immoo ogummaa isaaniitiin integrated ta'an jechuudha. Biyyi sadeessoo an laale Neepaal jedhamti. Neepaal keessatti immoo Ribeelolaan People's Liberation Army jedhamu bara 2006 mootummaa Neepaal wajjin waliigaltee uume. Koreen tokko decommissioning badiin tokko dhaabatee koreen kun Yuunaayitid Neeshinii irraa qaama tokko affeerratee qaamni mootummaa gamtoomanii irraa dhufee komishinii kana wajjin hojjatee Ribeeloltoota biyya Neepaal ka 9,500 turan 16,000 gara loltuu biyyoolessa Neepaalitiin makamanii isaan gadi hafan immoo ogummaa qabanuun gara adda addaatitti deeman jechuudha. Indooneeziyaa keessa loltuu Eeshi jedhamutti ture. Ribeelolaan Eeshi jedhamu kun ka waggaa 30 mootummaa Indooneeziyaa lolaa ture bara 2005 biyya Finland Helsinki Agreement. Helsinki jedhamu achi jaarsummaadhaan mootummaa sanii waliigaltee godhatee gaara biyyaatti deebi'ee karaa nagayaatiin biyya keessatti socho'uu jalqabe. Komishiniin dhaabatee ture. Komishiniin dhaabate kun European Union yookaan mootummaa Awurooppaa gamtoome keessa koree 300 qabu. Komishiniin kun affeeree warra kana wajjii ta'anii integireeshiniin deeme jechuudha. Ka hiikatu qawwee hiikatu yoo jedhamu kana sadarkaa itti aanuutti deemuuf yookiin waraana biyyoolessaatti seenanii tajaajiluuf yookaan immoo gara poolisii naannootiitti warri ogummaa adda addaa qabu immoo ka siyaasaan immoo dorgommii siyaasaa keessa seenu gara siyaasaatti ka ogummaa biraa barbaadulleen garasitti akka deemu kana kamijeessu komishinii san. Komishiniin sun mootummaa fi Ribeelolaa sanirraa amantaa argatee gareen lamaan itti waliigalee komishinii dhaabatu qaama sadeessoollee affeeratee bifa saniin itti deemee piroosesii moodeelii biyya afurii kalaale bifa saniin hojjetamee haalli jiru noormaalaayiz ta'e biyyoota afur kana keessatti.
Ogeessa seeraa obbo Nageessaa Oddoo Duubee ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Hedduu galatoom.
Radioon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayilsaatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutii walitti deebina. Nagaatti bula. The Voice of America.